dotlej, pa naj radost velikonočnega jutra napolni vaša srca in domove. Želimo vam doživete in blagoslovljene velikonočne praznike. Slovenska demokratska stranka.
Revija Reporter v nove številki prinaša nove dokumente iz beograjskih arhivov, kako je Tito skrival mednarodnega terorista Carlosa Šakala, intervjuja s direktorjem Krke in ameriškim veleposlanikom, dosje o radikalnih levičarjih, ki bi iz Slovenije radi naredili Venezuelo. Reporter, že 10 let z vami.
Radio Ognjišče.
V Kopru na frekvencah 91,0 in 105,9 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bom začel s pogledom nazaj. Pred leti sem pripeljal rabljen kombajn iz Nemčije, z Bavarske. Narejen je bil leta 1981 in posebej mi je dala misliti taka velika zelena nalepka, ki je nalepljena na njegovem zadnjem delu. Na njej piše Landwirtschaft dient allen, ali po naše, kmetijstvo nas vse preživlja. Verjetno se boste zdaj spomnili, da tudi v naših nedeljskih kmetijskih oddajah, pa marsikdaj tudi med tednom v minutah za kmetijstvo in podeželje, slišite to geslo, ta slogan v slovenski obliki. In mnogi med vami so mi tudi že rekli, da jim da misliti. Ampak tega razmisleka si bomo natočili tudi v današnji oddaji. Naša prva gostja je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja pri kmetovalcu, tej strokovni slovenski reviji, ki izhaja že dolga leta. Tatjana, najprej lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Bom še enkrat povedal, ker sva prijatelja in se dolgo poznava, se bova tudi o tem pogovoru tikala. Ampak, Tatjana, zakaj sem začel s takim uvodom? Zato, ker zelo podobno razmišljaš tudi ti v uvodniku, v tokratno prilogo. V uvodniku pa si dala naslov Česa se veseli kmetijski minister? Malce nižje med tekstom pa sem prebral, da ti se bojiš.
Ja, sicer sam uvodnik, bi nekdo rekel, ni ravno povezan s predelavo in prodajo, čemu je namenjena priloga, vendar ko sem bila na predstavitvi tako imenovanega sporočila Evropske komisije o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2020, sem potem razmišljala, kako, kje se bojo tu najdli in kako bo, kakšna je prihodnost teh malih kmetij, ki jih v glavnem jaz obiskujem, oziroma kmetij, ki z dopolnilno dejavnostjo dejansko zagotavljajo obstoj kmetije, kjer še enkrat ponavljam, zato tudi ta termin ni pravilen, ne? To je za njih pogosto glavna osrednja dejavnost, čeprav se imenuje po zakonu dopolnilna. Ja, prej si omenil to nalepko nemško, no, če jaz lahko dodam, kot študentka sem bila prvič na enem sejmu tudi v 80-ih letih v Franciji in tam na eni stojnici našla nalepko, ki je dolga leta potem krasila mojo pisarno in še potem naprej, in sicer tam je pa pisalo v slovenskem prevodu ni prihodnosti brez kmetijstva. In tega se marsikje zelo dobro zavedajo. Se mi zdi, da pri nas pa pogosto popustimo pred pritiski, bom rekla, tako imenovanih zelenih krogov, ker zame pravi zeleni so kmetje in kmetijstvo. To je tisto, kar je zeleno in kar ohranja zeleno. In tudi v tem sporočilu še vedno ostaja ta velik pritisk na kmete, da so, da v bistvu se daje prednost nekim okoljskim ciljem, ki je prav, da so, vendar te skupaj ni pravilno zastavljeno. Ne? Mar si, ki sami tudi politike rečejo, sej kmetje, no, če se vrnem svetu Francija, ne, sej kmetje so tisti, ki ohranjajo to našo naravo in tudi kmetje sami sebe ne zastrupljajo. Ne? Mi nismo Amerika, kjer so neki biznismeni, ki sedijo v pisarnah milje daleč stran in jim je vseeno, če
in Mehičani v traktorji
tako,
škropijo.
Tako recimo škropijo malo na zalogo. Ne?
Ja, ja.
Tako da mislim, da tlele Evropa pač gre svojo pot, ponekod so potem države bolj modre in znajo kmetom uprit obrnt to politiko in zdaj to, kar se obeta po letu 2020, je pa to, česar se pa jaz bojim.
Ja, namreč zdaj se obeta to, da bomo lahko Slovenci nekako oblikovali svojo politiko. V Bruslju bodo potem samo vprašali, tako je rekel minister na tisti predstavitvi, ki si jo prej omenila, po koncu recimo 7 let, a ste cilje, ki ste si jih zadali, izpolnili? Ti si rekla, se bojim, ampak ustavila si se še prej ob še eni zanimivi cvetki, namreč prihodnost oskrbe s hrano in kmetijstva, nekako je naslov tega dokumenta evropskega, ki ga še vedno čakamo v slovenskem prevodu, bi lahko rekli, ampak pri nas Slovenija prihodnost prehranjevanja in kmetovanja. Človek bi rekel vsej, dajmo reči, prihodnost kmetovanja in prehranjevanja. Brez kmetovanja hrane ne bo.
No, jaz sem še tukaj se tudi v to že obregnila, da je naslov, da tako kot so prevedi na ministrstvo to prehranjevanje, oskrbo s hrano in prehranjevanje za me ni isto, ne? Ker oskrba s hrano za neko lokalno, rečemo, okolje ali pa lahko je to